الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Uvažena braćo i poštovani sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nas u našoj sedmoj pred iftarskoj besjedi. Nadam se da smo već svi naučili konceptove naše emisije. Na samom početku proučimo nešto od Kur'ana kako bi vi, ako Bog da, pratili, a isto tako kako bi iskoristili vrijeme da pozovete sve ostale prijatelje vaše da zajedno s nama večeras budu u ovoj našoj iftarskoj besjedi ili našoj prediftarskoj emisiji. Na početku ćemo proučiti dvije sure, suru Abese i suru Etekuir. Nakon toga, ako Bog da, nastavljamo govoriti na temu bitnost namaza, odnosno kako i na koji način priuštiti skrušenost u namazu, a nakon toga, ako Bog da, treći i zadnji dio našeg druženja jeste odgovor na vaše dileme, pitanja i sugestije. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Uvažena braćo i poštovani sestre, nadamo se ako Bog da, da ste iskoristili vrijeme, da ste svoje prijatelje pozvali da budu zajedno sa nama u našoj večerašnjoj emisiji, a mi u nastavku našeg druženja nastavljamo govoriti na temu bitnost skrušenosti u namazu. Juče smo govorili da kada je u pitanju skrušenost u namazu, da je to jedan veoma bitan faktor i da je to suština i srž namaza. Pa smo kazali da postoje faktori koji pribavljaju skrušenost i imamo faktore koji nas dekoncentrišu u namazu. Pa bi čovjek, vjernik, koji želi da svoj namaz doista doživi na potpun način, trebao bi da, hajde da kažemo, djeluje na dva fronta. Da pokuša maksimalno da obezbijedi sve što će mu pojačati koncentraciju i skrušenost, a isto tako da isključi sve stvari koje će ga dekoncentrisati kada bude obavljao namaz. Pa smo jučer spomenuli nekoliko stvari, nakon što smo govorili o bitnosti namaza, danas to nećemo govoriti, spomenuli smo nekoliko stvari kojima čovjek može ojačati svoju koncentraciju. Jedna od tih stvari jeste isto tako da čovjek razmišlja o stanju drugih ljudi u namazu iz prethodnih generacija. Pa počevši od Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da čovjek se zapita, da čita, da vidi šta je to bio razlog da je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, tako dugo stojao u namazu, čak što više u nafilama. Pa nakon toga ljudi iz prvih generacija. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kao što je došlo u hadisu imama Buharije, kada se razbolio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, pa je kazao, naredite Ebu Bekru da klanja mjesto mene. Pa kaže Aisha, šta? Aisha je kćerka Ebu Bekrova. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala na Allahu poslaniće. Ebu Bekr ako uđe u mihrab, on toliko plači, on je toliko osjećajan insan da ga ljudi neće čuti šta klanja. Njegova kćerka svjedoči Ebu Bekru kako Ebu Bekr klanja namaz. Pa znači čovjek da iščitaje knjige u kojima se navodi primjeri ljudi iz prvih generacija kako su oni doživljavali namaz. Pa ćete vidjeti tamo primjere da se navodi da je ljudi znalo biti da stoje u džami i klanjaju, a na njega se spuste ptice. Ptice pomisli da je to kip. Ili čovjek ode na ruku i na njega dolaze ptice, jednostavno smatraju da je to neki predmet, a ne čovjek. Toliko su dugo ostajali u namazu. Znalo se desiti da se pored nekog od njih sruši dio džamije, ali on ostaje i dalje klanjat bez da se pomjeri i bez da osjeti šta se desilo. Pa znači jedna od metoda kako ojačati koncentraciju jeste da čovjek čita kako su to oni postigli. Isto tako da čovjek čita o vrijednosti skrušenosti u namazu. Nemoguće je postići skrušenost u namazu osim ako znamo odlike skrušenosti u namazu. Pa primjera radi, Allahu poslanik alejselatu vesselam pojasnio u vjerodostojnom hadisu da insan koji potpuno abdesti, nakon toga klanja dva rekiata, ali je došao ovdje, znači došla je klauzula la yuhaddithu fihima nefsehu, u kojima neće prepustiti da ga šeitan negdje odvede u vesvese. Svako od nas svakako je podležan tome da mu šeitan nešto došapni u namazu. Ali da se insan bori time, pa kaže Allahu poslanik, znači ko potpuno abdesti, nakon toga klanja samo dva rekiata u kojima se neće prepustiti šeitanskim vesvesama, bit će mu oprošteni grijesi. Pa kada insan zna koliko je velika nagrada za namaz obavljen skrušeno, onda će to sigurno biti dodatna satisfakcija da se insan druži, da se insan trudi da što bolje klanja svoj namaz. Isto tako, insan treba da zna kada je u pitanju skrušenost, da će mu od namaza njegovog biti upisano kod uzvišenog Allaha dželešanu onoliko koliko je bio svjestan u namazu namaza. Koliko se mi u namazu posvetimo namazu, toliko će nam biti upisano. Pa je došlo u vjerodostojnim hadisima da Božji poslanik kaže nekim ljudima će biti upisana desetina namaza, nekom je devetina, nekom je osmina, nekom je šestina i tako dalje. Pa znači čovjek od svoga namaza istinski ima ono što u namazu razmišlja o zikrovima namaza i onome što se uči. Isto tako od, ajde kažemo, osobenosti i vrijednosti skrušenost jeste činjenica da čovjek koji spozna skrušenost, on se u tom namazu koji klanja odmara onako kako je to činio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Isto tako, Allah dželešanu kada govori o mu'minima, onima koji su uspjeli, kad eflehal mu'minun, mu'mini pravi će postići ono što želi i na dunjalku i na hiretu oni su uspjeli, opisuje prvim opisom الذين هم في صلاتهم خاشعون, to su oni koji namaz skrušeno obavljaju. Tek nakon nekoliko ajeta Allah dželešanu kaže za njih to su oni koji redovno klanjaju, ali prvi opis vjernika mu'mina koji spominje Allah dželešanu u suri Mu'minun jesu oni koji namaz skrušeno klanjaju. Pa kada insan zna ove blagodati, to će sigurno sve biti dodatni razlog da se potrudi da on svoj namaz obavi skrušeno. Isto tako, od stvari koje će ojačati našu skrušenost u namazu jeste što više dove na mjestima gdje je propisano u namazu dova. U namazu se može doviti, znači kada se donese početni tekbir imamo dova koja se takozvana dova za početak namaza. Može se doviti na ruku, može se doviti na seđdi i može se doviti prije nego što se preda selam. Nakon što čovjek znači prouči etehijatu i salavate, tada ima mjesto gdje se uči dova u namazu. Ali najbolja i naj, hajde da kažemo, vrijednija je dova kada je čovjek na seđdi. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže najbliži insan što bude svom gospodaru inače jeste kada je na seđdi. Pa kaže Allahu poslanik zato mnogo dovite jer je velika mogućnost da će se vašoj dovi Allah dželešanu odazvati. S druge strane, ovo su bili neki faktori koji će ojačati našu koncentraciju, našu skrušenost u namazu. Isto tako, kao što smo spomenuli desetak i više načina, islamski učenjaci kada govore o skrušenosti pišu kompletne tomove. Ovo što ja spominjem je znači nešto rezimirano što bi trebao da zna svaki vjernik. Pa kao što imamo stvari koje pribavljaju koncentraciju, imamo stvari koje nas dekoncentrišu i koje bi mi trebali svakako da naučimo kako nas ne bi, hajde kažemo, ometali u našem namazu. Pa primjer radi, čovjek bi trebao da pripremi lijepo mjesto gdje će klanjati. Ovo se misli, znači, mjesto u kući. Mjesto u kući, a kada je u pitanju džamija, čovjek tu može samo da dođe i da klanja jednostavno onako kako bude pripremljeno. Velik broj ljudi ne zna. I to se može smatrati jedan zapostavljeni sunnet da za vrijeme Božjih poslanika alejhi salatu vesselam ashabi u svojim kućicama, iako su bile malehne, imali su posebno mjesto gdje su klanjali. Pa su znali zovniti Božjih poslanika alejhi salatu vesselam i kažu: "Allahu poslaniće, ja bi na jednom dijelu kuće da napravi mali, znači naš porodični mesdžid, možeš li ti doći da nam ti klanjaš jedan namaz tu, pa da onda od tada počnemo tu klanjati." Pa su oni imali mjesto u kući gdje se klanja. Pa znači čovjek sebi treba da priredi lijepo mjesto koje neće imati privlačne boje ili nešto što će čovjeka dekoncentrisati. Pa da prvo znači čovjek pripremi lijepo čisto mjesto gdje će klanjati. Nakon toga da čovjek se trudi kako oko njega tako i na njemu da ne budu znači neke slike koje će odvlačiti njegovu pažnju. Allahov poslanik je bio najbogobojazni insan. Klanjao je sa najvećom skrušenosti koju može insan učiniti ikako. Jedne prilike, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima, klanjao je u odjeći koja je samo imala pruge. Ništa više, nije imala slike. Nakon namaza je rekao: "Uzmite ovu moju odjeću, nosite tom i tom ashabu, tom i tom čovjeku, a donesite meni njegovu jednobojnu odjeću. Zaista su me, kaže, ove pruge dekoncentrisale u namazu." Zamislite onda ako je Allahov poslanik tako reagiraju samo na odjeću koja ima pruge, kako onda čovjek ako ima na odjeći natpis ili na hlačama natpis ili na seđadi ima neke slike i tako dalje, tako da insan sve te stvari treba isključiti kako ga ne bi dekoncentrisale. Isto tako, čovjek ne treba klanjati ako je postavljena hrana za kojom on ima potrebu. Može se desiti da ima hrana tu, ali čovjek za njom nije gladan ili možda posti. Ali ako se postavi hrana, čak ako čovjek čuje i ezan za u džamiju, da će prednost hrani. Jer naša ova vjera, pogledajte koliko je naša vjera savršena. Koliko od nas vjera hoće da namaz doživimo potpuno, čak znači ako čovjek postavljena je hrana i on je gladan, čuje ezan u džamiji, neće ići u džamiju jer Božji poslanik kaže kada se prouči kamet, a vi postavljena je hrana, vi dajte prednost hrani. Pa čovjek znači, ako je postavljena hrana, neće kazati kao što se nama nerijetko desi, dobro, sad ću ja brzo klanjati, pa ću onda sjesti i jesti. Ne. Islam nas uči prvo da čovjek sjedne, da jede, da se znači rastereti psihički u smislu da više nije gladan, da nije potreban te hrani, a nakon toga kada bude klanjao, da bude klanjao, znači da se može koncentrisati, a ne da ga hrana dekoncentriši. Isto tako, u stvari koju spominjete u vjerodostojnim hadisima jeste da je Allahov poslanik zabranio da se klanja u periodu kada čovjek ima potrebu za nužnikom. Pa se nekada insanu desi još dok je pod abdestom, ima potrebu za WC-om, ali volio bi da obavi namaz, pa nakon toga onda da može ići u WC i tako dalje. Pa je to neispravno. Ako čovjek osjeti da ima potrebu za WC-om, za obavljanjem fiziološke potrebe, a u isto vrijeme, znači, klanja se namaz, on će dati prednost da ode u WC, da obavi fiziološku potrebu, nakon toga kada dođe da klanja, znači da se može koncentrisati na namaz. Pogledajte koliko je Allahu poslanik posvećivao pažnje skrušenosti u namazu do te mjeri da je kazao kada je postavljena hrana, prvo jedite, nakon toga klanjajte. Ako imate potrebu za WC-om, za nužnikom, za nekom fiziološkom potrebom, prvo to obavite. Makar okasnili u džemat, ali želi Allahov poslanik od nas da doživimo taj namaz. Isto tako da se čovjek trudi, ako je, primjer, radi pospan, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, a ima nešto da klanja od dobrovoljnog namaza, znači, bolje je da čovjek malo prilegne, da malo, hajde kažemo, se naspava, da se refrešuje, da se odmori, nakon toga kada klanja, da zna šta klanja. Isto tako da čovjek pokuša da izbjegava klanjanje blizu nekih osoba koji razgovaraju. Koliko puta nam se desi da u džamiji sjedimo, počnemo klanjati, dođe skupina ljudi pored nas i počnu razgovarati i čovjek skoro pa cijelo vrijeme samo sluša šta oni govori. Jednostavno zato što to nadvlada insana. Pa insan kada hoće da klanja, naročito ako se radi kada je u pitanju kuća, otići u sobu u kojoj nema niko ko neće dekoncentrisati nas svojim ponašanjem, da li televizija, da li igrice, da li razgovor nekoga i tako dalje. Sve te stvari, znači, uzimaju od našeg namaza. Isto tako stvari koje mogu dekoncentrisati, a koje su spomenute u hadisima Božjeg poslanika, jeste da neko u džamiji ili čak u kući uči na glas, a i drugi klanjaju pa ih to smeta. Pogledajte do koje mjeri Allahov poslanik alejhi selatu vesselam pazio na skrušenost u namazu, da je zabranio da čovjek uči Kur'an kako bi to uznemiravalo drugi. Normalno, velik broj ljudi to ne radi ciljano, ali znači ako će nas tuđi kirajet ometati, taj insan treba znači da svoj učenje Kur'ana znači snizi ton kako druge ljude ne bi ometao i kako bi se oni mogli dodatno koncentrisati u namazu. Isto tako, zakretanje u namazu je veliki razlog dekoncentracije. Kažu islamski učenjaci, postoje dvije vrste zakretanja. Imamo zakretanje srčano, a to je da čovjek u mislima ode negdje daleko, toga se treba paziti, treba se hrvati sa šeitanom kada nas počne došaptavati nam, razmisli ovo mi desilo se ovo, šta je bilo, da se čovjek znači opiri, a isto tako zakretanje tjelesno. Velik broj naših ljudi koje mi vidimo u džamijama kada klanjaju, ljudi se zakreću i samo svako zakretanje čovjeka dekoncentriši. Jer svaki naš novi pogled, mi ćemo vidjeti nešto novo. I svakako da je to, hajde da kažemo, velika prilika šeitanu da nas mislima odvede negdje, znači, mimo našeg namaza. Tako da insan, rekli smo juči, od sunneta je kada klanja da gleda u mjesto seđdi i da ne zakreći svoju glavu. Isto tako jedna od interesantnih stvari, i time ćemo i završiti ove stvari koje dekoncentrišu sana, jeste da se čovjek maksimalno potrudi kada je u pitanju zijevanje da nadvlada šeitana. Pa vidjet ćete ako pokušate, znači čovjeku kada dođe nagon za zijevanjem, da zatvori usta i da se jednostavno bori protiv šeitana. Allahu poslanik alejselatu selam je nagovijestio i kaže kada nekom od vas dođe nagon za zijevanjem, neka se strpi koliko god može. Jer kaže kada on otvori usta, tada šeitan ulazi. Tako insan treba, znači, u toku namaza, pogotovo da, znači, ako dođe mu nagon za zijevanjem, da se maksimalno potrudi da ne otvori usta, da se bori protiv nagona zijevanja. Na kraju ovog našeg kraćeg, znači, govora o namazu, nakon što smo govorili o namazu, o bitnosti namaza, o stvarima koje pribavljaju skrušenost, o stvarima koje nas dekoncentrišu, za kraj samo nekoliko koristi ili plodova koje će čovjek osjetiti i dobiti ako bude obavljao skrušeno namaz. Pa prva stvar jeste da će čovjek na taj način zavoliti namaz i namaz će mu biti lagah. Velik broj ljudi danas kada hoće da počne da klanja 5 vakata namaza, njemu je namaz težak. Pa kako ću 5 puta dnevno? Pa kako ću abdestiti? Pa kako ću? Jer mu je namaz težak zato što ne osjeti slast. Da mu 5 puta kažemo treba 5 puta da upališ televiziju, da gledaš neke filmove, da odeš 5 puta na kolače, da 5 puta ode, to je njemu lako. E, tako hoćemo onog momenta kada čovjek bude svjestan da u namazu stoji pred Allahom Đelešanuhu, da razgovara sa uzvišenim Allahom, da je to prilika da na seždi kaže svoje probleme svome gospodaru, onda će insan voliti namaz. Onda će insanu namaz biti lagahan. Isto tako, insan treba da zna ako postigne taj nivo, da klanja namaz skrušeno, da će taj namaz njega odvratiti od grijeha. Kaže Allah Đelešanuhu, inna salata tenha anil fahša. Doista namaz odvraća od grijeha. Pa insan ako obavi skrušeno namaz, taj namaz će ga sigurno odvratiti od loših djela. Pa je to, braću moja draga i cijenje sestre, nama dodatna satisfakcija da se potrudimo oko našeg namaza. Jer ako ispravno obavimo namaz, ako u njemu budemo razmišljali onome što nam se, znači što učimo i doživimo taj namaz kako treba, sigurno ćemo mi nakon tog namaza osjetiti da smo ojačali svoj iman. Samim tim, ako smo ojačali svoj iman, to će nas spriječiti od grijeha. Insan koji bi istinski osjetio da stoji pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, da li se može desiti da nakon pola sata ili sat vremena ode da počini neki veliki grijeh? A prije 15 ili 20 minuta stao je pred svojim gospodarom i bio je svjestan da stoji pred Allahom Đelešanu. Nemoguće. Zato Allah Đelešanu kaže inna salata tenha anil fahša, doista namaz odvraća od loših dijela. Isto tako, skrušeno obavljanje namaza uzrokuje plakanje. Kada bi samo ljudi znali blagodat toga da čovjek u namazu zaplaći. A nemoguće je zaplakati osim da ne navodimo neke bezvezne primjere da čovjek da ga nešto bocni u namazu ili da ga nešto žulja pa da zaplaći. U protivnom, nemoguće je zaplakati osim ako čovjek osjeti strah i osjeti, znači, taj moment stajanja pred Allahom Đelešanu. A vjerujte, braćo moja draga i cijenjene sestre, insan koji osjeti šta znači zaplakati u namazu, to je nešto što se ne može kupiti. To je nešto što se ne može opisati. Te suze su vrijednije od dijamanata. Zato insan koji, znači, obavlja svoj namaz skrušeno može očekivati nakon određenog vremena da u toku namaza pusti suzu. Jeste li vidjeli kada gledamo namaz iz Mekke, pa kada dole oni imami počnu učiti Fatihu i već u pola Fatihe počnu plakati. Zašto? Jer razumiju značenje. Dok mi možda proučimo 100 puta Fatihu, nikada u životu nismo ni pomislili da zaplaćemo. Zašto? Jer ne razumijemo ono što učimo. Zato, braću moja draga i cijene sestre, sve su ovo faktori koji treba da nas ponukaju da se potrudimo oko našeg namaza. Da budemo do njih ljudi koji plaću. Da budemo od onih ljudi, znači, koji njihov namaz odvraća od griha. Isto tako, rekli smo, skrušeno obavljanje namaza mekša ljudsko srce, jača čovjekov iman. Čovjek bi trebao da nakon što obavi namaz, da osjeti polet, da osjeti neku, hajde kažemo, snagu. Zašto? Jer je napunio svoje baterije imana klanjajući namaz. I za kraj, namaz bi trebali, znači onaj namaz koji se obavi skrušeno, sa koncentracijom, taj namaz je lijek za mnoge naše probleme. Wasta'inu bisabri wasada. Potpomozite se, o vjernici, u svojim problemima namazom i strpljenjem. Pa se znalo desiti u prvim generacijama, znači kada bi im došao neki težak haber, neka teška situacija, prvo što bi radili, abdestili bi i otišli bi da klanjaju dva rekiata. I danas imamo tako ljudi, kada ih zadesi neki veliki musibet, prvo što kažu, dajte mi vode da klanjam dva rekiata. Pa znači, braćo moja draga i cijene sestre, taj namaz, znači on je lijek za mnoge naše brige. U tim teškim momentima, u tim teškim trenucima, kada imaš iskušenje, kada imaš problem, ti kažeš stop. Imam ja bazu gdje želim da odim, da kažem ti svoje probleme. Pa zato pozivam sebe prvo, a nakon toga i svu braću i sestre koji nas gledaju i slušaju, da pokušaju da maksimalno poradi na tome da svoj namaz, ako Bog da, doživi na što bolji i što potpuniji način. Nakon ovog, hajde da kažemo, drugog dijela naše emisije, mi prelazimo na treći dio emisije, a to je odgovor na vaše dileme, vaša pitanja i vaše sugestije. Ja ću opet ponoviti, nadam se da vam ne dosađujem sa ovim napomenama. Prva stvar, duboko se nadam da smo, kad je u pitanju ponašanje, da smo ako Bog da svarili lekciju, da se mnogo ne javljamo komentarima. Ako dođe neko provokativan, imamo administratore koji to regulišu, mogu dati insanu jednom priliku ili dva puta, nakon toga svi oni koji, hajde kažemo, budu ili vulgarno ili neprimjerno se ponašali, imaće blok i završena stvar. Isto tako, zaista mnogo je pitanja koja nam dolazi. Nemojte svi očekivati da dobijete odgovor na vaša pitanja. Iako želim da podijelim s vama jedno novo iskustvo, to je da sam dobio neki, ajde kajmo, sugestija od nekih naših slušatelja koji bi željeli da se ovakva emisija nastavi i nakon Ramazana, o čemu ću ja zaista dobro i da razmislim. Pogotovo javljale su mi se naše majke i sestre koje jednostavno putem predavanja rijetko imaju prilike da postavi pitanja koja ih svakodnevno muči. Na ovaj način, znači, jednostavno izišli smo u društvo, a pogotovo smo dali priliku sestrama da i one postave svoja pitanja, jer muškarci u većini slučajeva, da li putem namaza, putem kontakta sa imamima, putem džume, imaju mnogo veću mogućnost da postave svoja pitanja nekim učenim osobama, dok kad su u pitanju sestre, prvo što je mnogo, znači, deficitno stanje kod nas kada je u pitanju prisustvo ženskih kadrova koji su zaista školovani, obrazovani šerijetski, to je jedna strana, a isto tam kontakt taj i sa tim ženama koji su šerijetski obrazovani, znači, nije, hajde da kažemo, pojednostavljen. Tako da, dobro ćemo, ako Bog da, razmisliti da nakon i Ramazana, ako ništa, jednom sedmično imadnimo ovakvu emisiju u kojoj ćemo možda odvojiti sahat vremena, ako možda ne i više i malo, gdje ćemo samo odgovarati na vaša pitanja, vaše sugestije, vaše dileme i tako dalje. Rekli smo da nam ne šaljete pitanja koja se tiču bračnih problema. Ja sam neka pitanja odgovorim na način da ljudima proslijedim broj telefona, pa eto, hvala Allahu Dželešanu, već smo više puta imali priliku da ljudi koji su me kontaktirali putem e-maila, ja im pošaljem svoj broj telefona, pa smo, hvala Allahu, rješavali neke probleme. Počinjemo sa našim pitanjima. Imamo pitanje, naša jedna sestra kaže, imam sina od 7 godina, da li da ga učim na post i kako? Drugi dio pitanja je, da li je svekar snahi mahrem? Djeca već od 7 godina, ako su tjelesno zdravi, znači nema ništa u tome loše da počnu da poste. Pa čak ono što je nekad naš narod radio, da djeca, znači, pokušaju da poste jedan dio dana, ali jednostavno da se djeca počnu navikavati, da im se, hajde kažemo, malo to olakša, da im se dadnu neke nagrade, da im se obećaju neke lijepe stvari. Sve su to neki metodi i način. Ne postoji neki sad, hajde kažemo, šablon kako dijete navikavati, ali jednostavno, iako djeca koja odrastaju u kući u kojoj se posti, djeca od i mladosti iskazuju želju da počnu da posti. Tako da, znači, dijete već od neke 8., 9., 10. godine može da pokuša da posti, pa ako ne može cijeli dan, pola dana, ili da posti jedan dan, naročito kad su u pitanju kraći dani. Kada je u pitanju da li je svekar snahi mahrem, svakako svekar je snahi mahrem i on ima pravo sa njom da se osamljuje. Ona može pred njim da skine mahramu, mogu zajedno da putuju. Koliko dana je dozvoljeno osobi da koristi olakšice putnika kada dođe u mjesto boravka? Ovo pitanje je djelomično malo ili je neispravno formulisano ili ga ja ne razumijem. Insan kada dođe u mjesto boravka više nema pravo da koristi olakšice. Primjera radi, zato ćemo to pojasniti kako bi inšala ispravno shvatili i pitanje i odgovor. Čovjek ako je otišao i bio je odsutan od svoje kuće mjesec dana i vratio je se kući. Samim ulaskom u njegov grad završaju znači mogućnosti korištenja olakšica. Tako da ovo pitanje, kada čovjek dođe u mjesto boravka, ako se misli time da se čovjek vrati svojoj kući u mjesto gdje boravi, gotovo. Nakon toga čovjek niti ima pravo da ne posti ako je Ramazan, niti može da potire tri dana po mjestama, niti ima pravo da spaja i krati namaze. Ovdje je moguće, postoji velika mogućnost da se misli čovjek ako je otputovao u neko drugo mjesto, pa u tom mjestu će osjesti par dana, koliko ti dana može da koristi olakšice. Ako je to pitanje, a vjerujem da jeste, onda se radi da islamski učenjaci u pogledu toga imaju velika razilaženja. Sama činjenica dok su se mnogo razišli, to ukazuje da ne postoje jasni dokazi. Tako da ono što sam ja naučio i ono što preferira Šejhul Islam ibn Tejmije i mnogi današnji savremeni učenjaci jeste da čovjek ima samo jednu boravnu adresu. Sve druga mjesta, to su mu privremeni boravci gdje on ima pravo da bude cijelo vrijeme musafir. Što znači, čovjek sve dok ne ode na neku adresu i kaže sada sam ovdje, odsjedam, on je tu musafir. Tako da čovjek može biti musafir u nekom mjestu 3 dana, 5 dana, 15 dana, ali kogod bi tog insana upitao jesi ti došao da ovdje živiš ili si samo tu u prolazu, ako kaže da ja sam tu u prolazu, znači on može da koristi olakšice putovanja. Da li će koristiti olakšice, da li neće, to je sad njegovo drugo pitanje. U svakom slučaju to je jedno od pitanja u kojim se islamski učenjaci žestoko razišli, pa su neki kazali 4 dana, neki 10, neki 15 i tako dalje. Ja sam stava, Allah dželešanu najbolje zna, da ne postoji u šerijatu dokaz koji čovjeka ograničava kada ode negdje koliko mora da odsjedne pa da bi bio musafir. Znači sve dok insan nije tu odsjeo s nijetom da tu želi da bude, znači da boravi, on se tu smatra musafirom. Jedna sestra nam se javila, ona je u 5. mjesecu trudnoće i lijepo se osjeća, ali njena majka jednostavno vrši malo na nju pritisak, volila bi jednostavno da ne posti. Mi smo kazali i opet ćemo to ponoviti, da u osnovi trudnice i dojilje u osnovi potpadaju pod post. I trudnice i dojilje treba da pokušaju postiti. Tako da ova sestra naša koja kaže da se lijepo osjeća, da nema nikakvih problema, doktori znači nisu primijetili ništa loše kod njih, znači obaveze da pokuša postiti. I tako će znači ići stanje sve dok ne primijeti da li da ona ima neki poteškoća ili da se ustanovi da ima poteškoća za dijete kada ju je dozvoljeno da ne posti. U protivnom i ženama i trudnicama i dojiljama je osnova da moraju početi postiti. Da li kvari post ako u toku posta slučajno ubijemo neku životinju? Mislimo na muhu ili insekta, nikako. Znači, bitno je, zato je potrebno šerijetsko znanje. Mi smo na početku emisija, znači u prvoj, drugoj i trećoj emisiji, govorili smo o stvarima koje kvari post. Kada čovjek nauči 4 ili 5 stvari koje kvari post, sve mimo toga više ne kvari post. Tako da znači ubijanje bilo kakvog insekta, pa čak i nečega velikog, rekli smo čak da se čovjek bavi lovom ili ribolovom, bilo čega, u postu ne kvari post. Imam ovdje pitanje jedne naše sestri, ona je se predstavila iz Novog Pazara koja kaže da se opržila vodom i na dijelu tijela, tu nakon što je zarasla taj dio znači tijela gdje se ona ponozi opržila vodom, nakon toga je ostalo kao izgravirano, ožiljak je ostao riječ edeb. Pa ona pita da li to nešto u islamu znači, ja smatram inače da iako je tačno, da to mi ne treba obraćati nikakvu pažnju, to i u islamu nema nikakvo značenje. Nažalost, danas ljudi mnogo pažnje posvećuju šta je ko sanjao, ima li kakvi oblaka na nebu da piše Allah, da piše Muhammed na nekoj ovci, u nekim krumpirima, u nekim paprikama, u nekim mrkvama i to su sve neki kao muđize i neki kerameti. Ništa, znači ako je već tačno da se na tijelu pokazao, znači ta riječ edeb, alhamdulillah edeb i to je to, ništa više. Da li krv iz nosa kvari post? Rekli smo krvarenje, bilo kakvo krvarenje, da li iz rane, da li iz nosa ne kvari post. Pitanje uzimanja kuće na kamatni kredit. Živimo u Australiji i zanima nas da li je grijeh da uzmemo kredit od banke s namjerom da kupimo kuću. Znači, poznata je situacija, ljudi nemaju novca da kupe za keš, jedina mogućnost da kupe kuću jeste da uzmu kamatni kredit. Allah Đelešanu najbolje zna. Zapamte danas jedno veliko pravilo, a to je, mi znamo da je kamata haram. Okay. Da bi posegnuli u islamu za nekim haramom, mi moramo biti u situaciji da nemamo alternativu. Primjera radi, čovjek umire od gladi, a nema ništa da pojede osim svinjetinu. Tada mu kažemo dozvoljeno da pojedeš svinjetinu, zato što nema ništa drugo. Kada bi imao da pojede neku, ajde da kažemo, da li voće, da li povrće, da li bilo šta drugo, mi bi rekli ne može da jedeš svinjetinu. Kada je u pitanju kupovine stana na kamatni kredit i način, dobro. Da li neko u Australiji može iznajmiti kuću pod kirijom? Može. Dobro, pa kaže mi 10 godina ćemo bacati novac za kiriju. Bolje je da čovjek baca novac u kiriju pa da bude u Allahovom zadovoljstvu nego da kupi kuću na kamatni kredit pa je ona njegovo vlasništvo, a on u Allahovoj srdžbi. Mi, znači, sve dok imamo alternativu. Kad bi se desilo, kažu u Australiji, nema nigdje kuća koju možemo mi uzeti pod kiriju. Jedina kuća koja ima jeste prodaje se jedna, ali moramo uzeti kamatni kredit, to bi bilo nešto drugo, ali nije tako. Što znači, kada god u islamu ima alternativa, ne može se posegnuti za haramom. U ovom slučaju alternativa je da čovjek živi u kući koju iznajmi. Imamo ovdje jedno pitanje koje bih volio da razjasnim. Jedna naša sestra je zaista napisala jedan lijep e-mail, volio bih da vam ga imam vremena pročitat, ali jednostavno bojim se dugo će nam vremena uzeti, a to je... Mi smo spomenuli da je namaz ženi, kada je u pitanju teravija, bolji kod kući. Pa je ova naša sestra, ko što ja i znam, velik broj naših sestara odrasli su s tim bošnjačkim kućama gdje djeca od rane mladosti idu u džamije, idu na teravije. Jednostavno, to je nešto posebno za djecu. I oni koji su tu odrasli u takvom ambijentu znaju šta znači za djecu i mušku i žensku odlazak u džamiju. Pa sad ova naša sestra pita je li neispravno naš taj odlazak u džamiju i da li žena ima nagradu za obavljanje namaza u džematu, pa mi možemo kazati sljedeće. Prvo rekli smo, i to ostajemo pri tome i ostajemo pri svemu što smo kazali, ali sa jednim pojašnjenjem. Namaz ženin u kući, bez obzira kakvu ćemo sad spomenuti da nagradu ima u džamiji, nije namaz u kući je bolji. Ona žena koja hoće najveću vrijednost neka klanja namaz kod kući. To je jedna stvar. Druga stvar, rekli smo da ako nema u ženinom izlasku iz kući nikakvi šerijatski prepreka, onda je njenu mužu zabranjeno da joj zabranje da ide u džamiju. Znači, moraju dopustiti da ide. To je dva. A sahabijke, iako im Boži poslanik govorio namaz u vašim kućama bolji je nego namaz u mojoj džami, one su opet dolazile klanjale sa Božim poslanikom. Pa znači i naše žene, i naše majke, i naša djeca što dolazi u džamiju, nek dolazi. Elhamdulillah, to je veliki hajr. S druge strane, postavlja se pitanje da li će žena, ako bude klanjala u džematu, imati nagradu kao i muškarac, jer muškarac kada klanja u džematu, znači njegov namaz je za 25 ili 27 deređa, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, vredniji nego namaz pojedinca. Pa islamski učenjaci u pogledu toga imaju dva stava. Ja mislim i ne treba Allahovu milost sužavati da mišljenje onih učenjaka koji kažu da i žena kada klanja u džematu, njen namaz je 27 ili 25 puta vrijedniji, da ona je kao i muškarac. Ali opet i to što je njen namaz vrijedniji 25 ili 27 puta, ali inšallah, njen namaz kod kuće je bolji. Pa zato kažemo, to nikako ne isključuje da naše majke, naše sestre, naša dječica, ženska i muška, da idu u džamiju, da se vezuju za džamiju, da vole i džamiju i tako dalje. Ali namaz kod kuće je bolji. Znači imamo jedno pitanje. A to je da je jedan naš brat napisao isto malo poduži e-mail, imamo braći i sestara Maša, vjerovatno kucaju sa svih 10 prstiju, pa nisu ko ja koji kucam samo sa 2 prsta, pa napišu nam dobre e-mailove gdje nam napišu i svoju i prošlost i nekad pišu i u budućnosti i svašta nešto. U svakom slučaju čovjek je napisao da je se alhamdulillah vratio vjeri, ali da je nekada davno imao u toku posta kontakt sa nekom ženskom osobom, ali nije došlo do intimnog kontakta. Zapamte večeras, braćo moja draga, nekoliko pitanja vezani za Ramazan i za ova pitanja. Prvo, ako se desi da čovjek, rekli smo, ako ima kontakt sa svojom vlastitom ženom zakonitom i da dođe do ejakuliranja sjemena, njihov post onoga ko to doživi je pokvaren. Pod jedan. Ako dođe do intimnog kontakta, njihov post je pokvaren i moraju ga napostiti na način kako smo spomenuli, da moraju prvo osloboditi roba. Ako ne mogu osloboditi roba, onda postije 60 dana uzastopno. Ako to ne mogu zbog zdravstvene situacije, onda će naraniti 60 siromaha. Ali je ovo eksplicitno vezano za Ramazan. Što znači? Kada bi čovjek izvan Ramazana pokvario svoj post spolnim kontaktom, on je počinio haram i mora napostiti taj dan, ali ne mora se iskupljivati, znači, sa ovim, hajde da kažemo, težom verzijom iskupljivanja. Tako ovaj naš brat, kaže, imao je dva puta kontakt sa osobom. Onog momenta kada god se desi da čovjek, bez obzira kakav je kontakt, normalno jedan je haram, ako je nezakonit, ako se desi dođe do ejakuliranja, taj post je pokvaren i treba ga kao takvog samo napostiti i ništa više. Imamo pitanje isto za osoba koje imaju određene dane koje su propustili u Ramazanu i žele da ih naposte, ali ne znaju koliko dana su propustili. Tada se, znači, uzima manji broj. Pa primjer radi, čovjek kaže, ja mislim da sam otprilike negdje od 7 do 10 dana nisam postio. Mi mu onda kažemo, kaže da 10 dana, znači, onaj, kako se zove, treba da napostiš, uzmi najveći broj i toliko naposti. Inšala, bit ćeš siguran da si to napostio sve kako treba. Imamo jedno pitanje, nevezano za Ramazana, to je da imamo jednog brata koji ne konzumira duhan, ali njegovi roditelji konzumiraju, pa ga oni nekada upute u prodavnicu da kupi za njih cigare, da li je to dozvoljeno ili nije. Mi ako konstatiramo da je konzumiranje duhana haram, svako potpomaganje na tom putu je također zabranjeno. Allah dželešanu kaže: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan", nemojte se potpomagati na grijehu. Pa je, znači, kupovina duhana roditeljima zabranjena. E sad ovdje dolazimo, ima hadis Božijeg poslanika, vjerodostojan, nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Allahu. Sve što je nepokornost Allahu, tu se nećemo pokoriti nekome kad nešto od nas traži na dunjaluku. E sad, ostaje onaj moment kako čovjek na najljepši način ima da to pojasni. Tu će svako izvesti na najbolji mogući način. Allah dželešanu, kada govori o nevjernicima roditeljima, kaže: "Wa in jahadake", ako te budu nagovarali da meni širk učiniš, širk je najveći grijeh, Allah dželešanu kaže: "Nemoj im se pokoriti, ali opet prema njima se lijepo ponašaj." Tako da čovjek, iako odbije da kupi roditeljima duhan ili alkohol ili nešto loše, ili da ide uplati za njih u kladioncu, opet prema njima treba da ostane lijepog ponašanja, da se prema njima lijepo ponaša. Jedan brat nam je postavio lijepo pitanje i smatram da na njega treba lijepo i odgovoriti. Jasno, klanjam dva rekiata noćnog namaza kao sabahske sunete i dovio sam na seždi na našem jeziku. Zahvaljivao sam na svemu što mi je dao i tražio sam ono što mi treba. Da li je to ispravno? Najispravnije što može da bude. Znači, insan ko hoće da klanja noćni namaz, ustaće i klanjaće dva rekiata onako kako se klanjaju sabahski sunneti ili bilo koja dva rekiata. Na prvom rekiatu se uči Fatiha jedna sura, na drugom Fatiha jedna sura. Nakon što ode na seđdu, Allah najbolje zna, kada je u pitanju na fila noćni namaz, čovjek ima pravo i da dovi Allahu dželešanu na svom maternjem jeziku. Tako da čovjek kada ode na seždu, prvo će se zahvaliti Allahu. Zahvaliti mu se za ni'mete, za islam, za iman, za zdravlje, za suprugu, za nafaku. Nakon toga tražiti od Allaha dželešanu ono što mu treba. Imamo ovdje jedno isto pitanje, slično nam pitanje malo prije, to je ako roditelji radi određene grijehe kao što je da ne poste i ne klanjaju, da li čovjek ima pravo da ih mrzi zbog toga? Jedno ovako poteško pitanje, danas sam o tome mnogo tragao po stranicama islamskih učenjaka. U svakom slučaju, čovjeku je naređeno da čini dobročinstvo roditeljima, bez obzira kakve oni grijehe radili, ali ima pravo da prezire njihova djela. Ako toliko i ode, jer čovjeku je teško kontrolisati svoje srce, pa kada vidi da neko, ne daj Bože, vrijeđa Allaha, da čini grijehe, možda čak počne i njega lično da mrzi, to je nešto što čovjek ne može kontrolisati, ali ne smije da to priđe granicu da čovjek bude nepokoran svojim roditeljima u ostalim stvarima koji su halal. Jedno pitanje, nako malo smiješno i precizno, a to je: Kaže nam, nadam se da ovo jedna sestra postavila, u mjestu u kojem živim imam, kada klanja ne kaže Allahu Ekber, on kaže Allahu Ekber. Pa šta je u svemu tome ispravno? Ovo je baš neko znači ko ima jake uši i dobro čuje. U osnovi riječ Allah se piše sa elifom, znači sa hemzetom koji se u arapskom čita e. Ali znači zbog toga što nakon njega dolazi i teštid i dolazi znači riječ Allah se tako izgovara da veličina ljudi u umetu izgovara Allah. Ali ako se izgovori da to nagini na slovo e kao Allahu Ekber, znači sve su to neke finese i sve je ispravno i ne treba oko toga voditi dilemu ni rasprave. I Allahu Ekber i Allahu Ekber ako Bog da sve to ispravno. Kako najpravednije podijeliti imetak u islamu? Najpravednije podijeliti imetak u islamu da čovjek prepusti podjelu imetka onako kako je Allah Dželšanu podijelio. Duga je to sada ovdje tema, ali u osnovu islamu, znači kada je u pitanju nasljedno pravo, čovjek kada umri, šerijatski obrazovane osobe uzmu u obzir ko je sve ostao iza njega i onda podijeli onako kako je Allah Dželšanhu to propisao. Nažalost, mi u većini slučajeva u našim državama samo se uzme u obzir muška i ženska djeca, što je neispravno. U islamu, pored muške i ženske djece, može biti još nasljednika. Kad su u pitanju muška i ženska djeca, muškarac uzima duplo više od ženska. Znači, muškarac u islamu uzima duplo više od ženska. Možemo, ako hoćete, ovdje govoriti o tome zašto Allah Dželšanuhu, a on je stvoritelj zemlje i nebesa, odredio je da žensko dijete dobije duplo manje od muškarca. Zato što je muškarac taj koji nosi porodicu, taj muškarac sutra treba da se oženi, treba da izdržava ženu. Žena u islamu, sve što dobije od svog imetka, ona se udaje i odlazi kod drugog čovjeka koji mora da je izdržaje. A ona samo uživa u svom imetku koji je dobila od svojih roditelja. Tako, zato što su islamu obaveze na muškarcu mnogo veće, zato mu je islam i propisao da u nasljednom pravu dobije mnogo više, a zato što su islamu na ženi mnogo manje materijalne obaveze, onda je i ona u nasljednom pravu dobila manje i to je, mora da znate, apsolutna pravda. Jer je Allah Dželšanu to spomenuo u Koranu da žensko dijete ne da bi se degradiralo, ne da bi se ono znači omalovažavalo ili da bi se ne. Znači, zato je, to je apsolutna pravda jer je Allah Dželšanu stvoritelj zemlje i nebesa. Isto tako, spomenuli smo u jednoj od naših emisija kad smo govorili o osobi koja radi težak posao. Ako mora ona da prekine post, rekli smo da prekine post onoliko koliko mu je dovoljno da nastavi, znači samo do kraja dana. Pa nas ovdje pita jedna sestra da li i žena koja je u hajzu i nifasu, znači kada jede, jede samo koliko je dovoljno da izdrži do kraja dana. Trebate zapamtiti pravilo da svaka osoba koja ima šerijatski validan razlog da ne posti, ona može da se ponaša normalno kao da ne posti, da jede koliko hoće, da pije koliko hoće i na kraju krajeva da ima spolni kontakt i tako dalje. Dok osobe koje to radi vanredno, onda se one, hajde da krajnačimo, ograničavaju na onaj dio koliko im je potrebno. Imamo pitanje, jedan brat iz Francuske kaže, Zakir Najke stava da nije potrebno abdest, nije abdest potreban za čitanje Kur'ana. Vi ste rekli da žena u hajzu može također čitati, pa da li je potrebno imati abdest kada je u pitanju učenje Kur'ana i kada je u pitanju žena u hajzu? Meni je žao što moram večeras raspakivati to pitanje, ali ovako. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, da ne dodirivam mushaf, čovjek može da uči Kur'an bez abdesta i nema u tome nikakve smetnje. Svakako da je ljepše da uči pod abdestom. Ali ovo sad o čemu govorimo? Govorimo o situaciji kad čovjek uči Kur'an, ne dodiruje mushaf. Evo sada čovjek sjedi, nema abdest i počne učiti kul huvallahu ahad allahu samed, znači nema smetnje da uči. Imamo drugo pitanje, a to je da čovjek drži mushaf i nema abdest. Da li može ili ne može? Četiri pravne škole, četiri mezheba su kazale da čovjek ako hoće da uči Kur'an mora imati abdest. U protivnom je griješan. Imam Ibn Hazm, rahmetullahi alihi, i određeni učenjaci savremenog doba smatrali su da ne postoje validni i jasni argumenti koji obavezuju. Pazite, to da čovjek ima abdest i kaže lijepo je da imam abdest, oko toga ne govorimo. Govorimo da li je obaveza. Pa, znači, određen broj učenjaka je smatrao, kopija ove neke, pa, smatrao je Znači, da nije obaveza imati abdest, ja sam tog stava. Znači, koji iščitava detaljno tematiku abdesta, da li je abdest uvjet da bi se dodirivao mushaf, ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz koji naređuje da moramo imati abdest. Svakako, kogod ima situaciju i priliku da uzme abdest prije što uči Kur'an, to je bolji. Ali govorimo o tome da li moramo ili ne moramo. Allah Đelešanu najbolje zna, ne postoje jasni argumenti koji nas opterećuju time. Evo, danas ćemo doći do jednog pitanja, možda sada spomenimo. Jedna sestra nas je pitala jedan izuzetno lijep e-mail, volio bi ga pročitati da se malo i nasmijemo. Ima više djeci i po cijeli dan, kaže, dok klanja, ona samo pere odjeću jer je djeca non stop je nekoj povrati ovo ono i jednostavno, da li je to što dijete povrati nečistoća ili ne. Ako pogledamo knjige Islama, vidjet ćemo da ogromna veličina učenjaka smatra da ono što se povrati je nečisto. Ali imamo učenjake poput imama Ševkanija, Šeha Usejmina, Šeha Albanija i još neke učenjaka koji su iščitavajući te knjige kažu nismo našli ni jedan jasan dokaz koji ukazuje da je ono što se povrati nečisto. Pa tako je slična i situacija i sa uzimanjem znači abdesta za diranje mushafa. Bolje imati abdest, ali ako bi čovjek bio u situaciji da nema abdesta, želi da uči Kur'an, inšallah nije griješan ako uči Kur'an bez abdesta. Ima jedan brat koji je imao lošu prošlost, pa sad on je inače rođen u islamu, pa pita sad taj njegov preokret u životu da li postoji zato neki poseban nijet. Nema posebnog nijeta, čovjek koji se rodio kao musliman, on ne prima islam, on se vraća Allahu Đelešanu, on je znači bio musliman po imenu, on se sad počeo vraćati Allahu praktiku islam, nema nikakvih posebnih nijeta ni posebnih procedure. Da li čovjek može imati psa koji će čuvati njegovu kuću? Znači u osnovi poznato je da je u islamu zabranjeno imati psa osim ako taj znači, se drži zbog određene potrebe koja je spomenuta u hadisima Božijeg poslanika ali salatu wasalam. Čuvanje kuće nije spomenuto u hadisima Allahog poslanika ali salatu wasalam, ali su određeni učenjaci kazali ako zaista čovjek ima potrebu i ne može tu potrebu riješiti osim da pas čuva kuću. Znači ne može postaviti, nema alarma, nema ovo, nema ono, nema ništa. Jedina mogućnost jeste da njegovu kuću čuva pas. Oni su analogno tome što je određene situacije Allahov poslanik izdvojio. Oni kažu pa čuvati kuću je preče nego čuvati stoku ili čuvati usjeve. Kuća je vrednija i bitnija i tako dalje. U svakom slučaju znači radi se o analogiji. Ako čovjek može ikako da izbjegne uzimanje psa, znači i za čuvanje kuće bolje da izbjegne. Ali ako zaista se radi, možda ako ima čovjek kuća je na osami, na samoći, ima ženu, ima djecu, boji se možda i divljači, boji se možda i lopova, ako bi u toj situaciji čovjek uzao psa koji će čuvati njegovu kuću, nadam se inšallah da nije griješan, u protivnom uzimanje psa. Znači, a čovjek nema za njim potrebu kao što je današnje uzimanje pudlica po zapadu i kod nas po Bosni, to je opasna stvar. Božji poslanik je nagovijestio da čovjek koji ima psa, a nema za njim potrebu, potrebe koje su spomenute znači, u hadisima, svakim danom od njegovih dobrih dijela pojede jedno brdo njegovih dobrih dijela, jedan kirat. Imam ovdje jedno pitanje i mislio sam da ću mnogo više danas pitanja odgovoriti, ali evo da pokušamo danas odgovoriti na ovo pitanje, mnogo je bitno pitanje. Jedno savremeno pitanje i nadam se da mnogima od vas je potrebno. Naročito pošto znam da mnogo braća i sestara sa zapada sluša ovu našu emisiju. Radi se o tome da imate u određenim državama islamski način poslovanja banke, da čovjek kada želi da kupi sebi kuću, ode kod te banke i kaže ja želim tu i tu kuću, cija cijena, rećemo 100.000 eura. Oni odu, kupe tu kuću i prepišu je na banku. Oni su vlasnici. Nakon toga oni njemu prodaju, ali kažu mi smo uložili svoj novac, mi ćemo je tebi prodati sad za 120.000 i ti ćeš nam to plaćati u ratama. Da li je to dozvoljeno ili ne? Znači mi imamo standardni kamatni kredit. Da čovjek ode i kaže dajte mi 100.000 i kupi sebi kuću i vraća 130.000 u startu. Bez da je banka išta rizikirala. Ovaj drugi način je, ponovo ću ga ponoviti. Čovjeku treba auto, čovjeku treba kuća, nema novac. Želi da pozajmi od banke. I onda on odlazi kod nje i kaže ja želim to auto ili želim tu kuću. vrijednost kuće je 100.000 eura, rećemo. Oni kupe i postaju vlasnici toga. Prepisali su to na sebe, preuzeli su papire od kuće. Nakon toga oni njemu to prodaju, ali zarade određenu svotu na koju se oni na početku dogovori i on im to onda vraća u ratama. Allah Đelešanu najbolje zna. Ovo nam je postavio jedan brat, koliko se sjećam, da je to isto iz u Francuskoj. U Francuskoj. To se zove murabaha i inšala dozvoljeno je ako se ispune sljedeći uvjeti. Da banka mora postati vlasnik. Ne može banka njemu reći, ok, idi ti kupi, evo ti 100.000 pa ćeš nam vratiti 130. Tada je to jasna kamata. Već treba banka da uloži svoj novac i da kupi i da postanu vlasnici. Da to oni prepišu na sebe. Ako nema ovog uvjeta, onda je to kamata. Znači, najbitniji uvjet jeste da to oni kupi i da postanu vlasnici. Da oni nakon toga imaju pravo da, hajde da kažemo, ima tu jedan dodatni problem koji je ostao djelimično i nedefinisan, a to je ako čovjek dođe do banke i kaže idite kupite meni kuću, ja ću i poslije kupiti od vas za veću svotu. Oni kada kupe kuću, on kaže e sad ja neću kupiti. Kako ćemo tog čovjeka, hajde da kažemo, pod navodnim znacima obavezati kupovinom. Ako ga obavežemo, možemo pasti u neke šerijatske sporne stvari. U svakom slučaju, ako taj njihov kupoprodajni ugovor ostane takav, on dođe i kaže ja obećajem da ću kupiti. Oni kupe kuću i onda nakon što je prepišu na banku, prodaju je njemu i zarade na njemu, na primjer ako je bila kuća 100.000, on kaže mi ćemo te prodati sad za 130, a ti ćeš nam to plaćati na rate. Allah najbolje zna. To je, inša Allah, dozvoljeno i duboko se nadam da su me razumjeli oni koji su trebali da me razumiju. Evo još jedno, dok nam je ovaj momak što vodi emisiju otišao, da još koje pitanje odgovorimo. Pitanje je bilo da li Boži poslanik alejhi selatu vesselam ne pogrešiv u svakom pogledu kao u vjeri i u dunjaločkim stvarima. Prva stvar, ja jedne prilike sam držao predavanje pa sam spomenuo na hadis poznati od Aiše radijallahu ta'ala da je ona rekla Božijem poslaniku, Božji poslaniće, zašto toliko klanjaš, a tebi Allah oprostio i budući i prošli grijehe i pogreške. Pa se jedan čovjek naljutio na mene kao kako ja smijem reći da je Božji poslanik napravio grijehe i pogreške. Moramo znati kad su u pitanju Allahovi poslanici da se njihov život dijeli, znači vjerski i dunjalučki. Kada je u pitanju vjera, poslanici su sačuvani da urade širk i da urade veliki grijeh. Nijedan poslanik nije uradio širk ni veliki grijeh. Ali je ispravno mišljenje da kada je u pitanju vjera da poslanici mogu pogriješiti i uraditi mali grijeh. I koliko hoćete mjesta, Allah Dželšanu u Kur'anu govori o Ademu, govori o znači poslanicima koji su uradili male grijehe, ali su se pokajali. Pa znači poslanici su mogli uraditi mali grijeh, ali su se kajali zbog njega. Pa znači kada gledamo vjerski život poslanika, oni su nepogrešivi u pogledu da su sve što im je Allah naredio da dostavi, dostavili. Nisu počinili kufr, nisu počinili širk, nisu počinili veliki grijeh. Male grijehe i poslanici su mogli učiniti, ali bi se kajali za njih. Kada je u pitanju dunjaluk, poslanici su mogli definitivno isto tako da pogriješi. Ako su mogli da pogriješi u nečemu što se vezuje za vjeru, a ne vezuje se za dostavljanje vjere, već se vezuje da su napravili neki prekršaj, onda je u dunjalku mnogo prioritetnije da pogriješi. Poznat je na hadis kod imama Muslima da je Božji poslanik vidio ljude kako oprašuju palme. Božji poslanik je došao iz Mekke u Medinu, pa nije imao nekog iskustva oko oprašivanja palmi, pa on rekao i da ostavite te palme, one će roditi. Pa su ashabi pomislili da je to objava od Allaha Dželešanu sišli i više nisu oprašivali palme, pa te godine je urod bio katastrofalan. Pa kad su došli ložni poslanik, kaže Allahu poslanik, to su stvari dunjalučki. Vi to bolje znate od mene. Ja sam to rekao po svom nahođenju, mislio sam da to zaista tako i treba. Pa znači kada je u pitanju dunjaluk i poslanici mogu pogriješiti. Kada je u pitanju dunjaluk, a kada je u pitanju vjera i dostavljanje vjeri, ponavljam, jer sam ubijeđen da će biti oni koji će pogrešno shvatiti, a ja sam otprija dobro poznavao u temu, a danas sam je dodatno istraživao, znači poslanici su dostavili od Allaha Đelešanu ono što im je naredio. Nisu nikada učinili nevjerstvo, nisu učinili nikada veliki grijeh. imamo slučajeve gdje nam Allah Đelešanu navodi u Kur'anu da su neki od poslanika činili mali grijehe i za njih su se kajali. To je za njihov vjerski, znači, život i svi oni su dostavili ono što im je Allah naredio. A kada je u pitanju dunjalučki život, i oni mogu pogriješiti. Ovi iz režije su nam se vratili, tako da evo još ćemo jedno pitanje da ujagmimo samo i... Kada je u pitanju iskup, mi smo rekli ko se u Ramazanu može iskupljivati, samo dvije kategorije, stari i iznemogli i osobe koje su bolesne bolešću za koju doktori kažu da je neizlječiva. E sad, kada oni nahranjivaju siromahe, mogu da to nahrani način da dadu oni hrani siromahu i da broj, znači dana koliko nisu postili, da toliko siromaha okupe i napravi im večeru ili ručak i to je to. E sad je pitanje od ovog našeg brata, da li se to može dati u neke humanitarne svrhe, znači da se u novcu dadne negdje drugo? Ne može. Znači ovdje šerijat je došao da je to it'amul mesakin, nahranjivanje siromaha. Tako da insan izopravda, znači ako je star ili ako je bolestan bolešću za koju su doktori rekli da je neizlječiva, on će nakon Ramazana za svaki propušteni dan nahraniti jednog siromaha ili će sakupiti toliki broj siromaha koliko on ima dana i napraviti im jedan dobar obrok i na taj način je, ako Bog da, on se iskupio. Evo nam ono pitanje od naše sestrice. Da je Allah učvrsti, zaista ona se žali da ima troje djece i da je toliko zapetljana u životu, da vidite samo kako je ona to napisala lijepo, da kako ona leteći zikri posle namaza i kako uči Kur'an. A imam osjećaj da je glavni problem tu što ima problem da misli da ono što djeca povrati po njoj, da joj to čini odjeću nečistom i čak da gubi abdest. Jer ona kaže cijeli dan samo abdesti, mijenjam odjeću i jedva uspije klanjati od te svoje dječici. Pa smo kazali da je tačno da ono što djeca povrati nije nečisto. To ne kvari abdest. I s druge strane, Ibn al-Qayyim, onoj svojoj poznatoj knjizi Poklon novorođenčetu, on čak kaže kad bi i rekli da je ono što dijete povrati nečisto, kada majka ima mnogo problema u toku dana sa tim, to će njoj šerijat tolerisati jednostavno zato što joj to teško da se od toga čuva. Tako da ovoj našoj sestri, nadam se duboko da ona gleda u našu emisiju, preporučujemo da ne osvrći se toliko o tome. Svakako treba da pazi na higijenu i treba, ali da se u toku jednog dana preslači toliko puta, koliko puta djeca možda bljucnu po njoj, to je zaista nešto što od nas Islam ne traži. Ono što dijete povrati, inšala, nije nečisto. Svakako da to treba uklonuti, ali ne mora se mijenjati odjeća, ne mora se mijenjati abdest. Tako da duboko se nadam da smo, ako Bog da, odgovorili na to pitanje. Mi se ovdje, ako Bog da, što bi rekao, rastavljamo od vas. Nadamo se, ako Bog da, ako bude života i zdravlja, se sutra ponovo vidimo u istom vremenu. Nadamo se da smo nešto čuli novo o ovoj našoj vjeri, da smo nešto novo naučili. Savjetujem ponovo svima vama da ove emisije koje smo mi održali, da ih preporučite, da ih šerujete svojim prijateljima. Isto tako da odete u arhivu na mom Facebook profilu, a i na drugim Facebook profilima kod drugih daija. Mnogo je video materijala, mnogo je lijepi i korisni tekstova. Sad u Ramazanu, znači da čovjek, hajde kažemo, dodatno malo ojača svoje baterije imana, da nešto novo nauči o svojoj vjeri. Na kraju, subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilike.